disa minuta
me nën Teresën.
Në emisionin e 15 e ciklit ton radiofonik me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta ime, dëgjues të nderuar, sot e lumja Teresë na tregon legjendën simbolike të gushkuqit të vogël me sytë e të cilit na mëson ta shikojmë kryqin që nuk duhet ta harrojmë kurrë sepse është vend hiri. E pastaj na tregon edhe si vendosi të zgjidhte tesarin e bardhë në Via Blu, që tashmë është bërë i njohur në mbar botën, si dhe pjesë tjera të veshjes e motrave të bamirësisë, që të gjitha me kuptim simbolik.
The fruit of prayer is always deepening of faith.
Nuk kemi asnjë arsye të shqetësohemi, të mbasim guximin ose të ndjehemi të mjera, sepse gjithçka bëjmë, bëjmë për Krishtin. Është ai që na thret, ai që thot, pata uri e mëdha të ha. E di se në botë ka miliona e miliona të varfër, por unë mendoj për ta një për një. Jezusi ishte një, e unë kujtoj fjalën e Jezusit. Ai tha, ma keni bërë mua. Unë, motrat e vëllezrit e mi, kujdesemi për çdo njeri, si të shikonim në te vetë Jezusin. E gjithçka duhet ta bëjmë më mirë se ata që janë në botë, meqense e bëjmë për Jezu Krishtin. Nëse do të na duket tepër e vështirë, duhet i kërkojmë Jezusit një pikë nga gjaku i tij i paçmuar. A e keni dëgjuar ndonjëherë legjendën e gushkuqit vogël? Shikonte Jezusin kryq, shikonte dhe gjembat, nisi të sillej rrotull e rrotull, derisa e gjeti mënyrën t'ja hiqte një gjemb. E në përpjekjen për t'ja hequr, u therë, se cila nga ne duhet jetë si zogu i vogël. Gushkuqi i vogël nuk e patit leta shkull të ferën, ju desht munohej e edhe të shpohej. Nuk duhet të harrojmë kur kryqin, është vendi i hirit. Kur venosa ta bëja apostullimin tim nërmjet varfërve, mendova se një nga format më të frytshme, më bindëse për të pranuar prej tyre, mund të ishte veshja. Venosa pranaj të vishesha si të varfrit. Nindi sari që veshim ne është si ai të varfërve ose i nxehtë shumë. E vetë një gjë që ndryshon në te, është kryqi i vogël i varur në supin ton të majt, në lartësinë e zemrës, për kujtim të vuajtjeve të Krishtit. Venosëm kështu të visheshim mesarin e grave indiane. I shtuam shiritat blu, simbol i krye ulësis Maris. Kryqi prej drurin anën e majt krarorit, simbolizon dashurin ton për Krishtin. Sandalet që mbathim në këmbë, simbolizojnë rrugën ton, të zgjedhur me vullnet krejtësisht të lirë.